in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តុលាការកំពូលប្រទេស Zimbabwe បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីបន្តជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មកម្ពុជាឈ្នះបានមេដាយជាលើកទី1ក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងចាការតា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រោសប្រាសទៅន័យដើម្បីពន្យល់ពីបញ្ហានានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ត្រីជាច្រើននៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមរៀនបើកបរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណាតុលាការកំពូលប្រទេស Zimbabwe បានចារចោលការទៀមទាឲ្យទុកជាមុខខៈនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចំណាត់ការនេះបើកផ្លូវឲ្យលោក Emmerson Mnangagwa ប្រធាននាយកប្រដីដែលកំពុងកាន់តំណែងអាចធ្វើពិធីសម្ពោធឡើងកាន់តំណែងថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេស Zimbabwe លោកប្រធាននាយកប្រដី Emmerson Mnangagwa អាចសម្ពោធឡើងកាន់តំណែងក្នុងពេល48ម៉ោងលោកនុកម៉ាឡាបាប្រធានតុលាការបានចំណាយពេលជិត1ម៉ោងពិនិត្យសេចក្តីលម្អិតជាច្រើនហើយលោកបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យជាឯកច្ឆន្ទបានច្រានចោលការអាងរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលថាមានការលួចបន្លំហើយលោកប្រកាសថាលោក Emmerson Mnangagwa ជាអ្នកឈ្នះទស្សនផលផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោក Emmerson Mnangagwa ប្រធាននាយកប្រតិភូដែលកំពុងកាន់តំណែងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភាគច្រើនគឺបាន50កណ្ដាក់សញ្ញា 8% បេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងគឺលោក Nelson Chamisa ទទួលបានត្រឹមតែជាង 44% ប៉ុណ្ណោះលោក Nelson Chamisa បានអះអាងថាលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកជាអ្នកឈ្នះក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីហើយការពិថ្ងៃពុតមេធាវីរបស់លោក Nelson Chamisa បានបង្ហាញអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមានការកេងបន្លំលោក Ibo Madaza ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាបញ្ញវន្តបាននិយាយថាលោកខកចិត្តនឹងព័ត៌មាននេះដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំដោយដែលគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនិងការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិដំណើរឋាន4នាក់ដែលត្រូវបានលើកលែងទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ James Rickerson នៅបន្តជុំខកជាប់ឃុំឃាំងដដែលបន្ទាប់ពីសវនាការថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រការកាត់ទោសបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល14ខែក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនេះมันមានការបកស្រាយហេតុផលនោះទេហើយបានធ្វើឲ្យការសង្ស័យអំពីការចាប់ប្រកាន់នេះកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយការពន្យាពេលឃុំឃាំងហើយសំអាងលើហេតុផលពន្យាពេលនីតិវិធីភស្តុតាងតែមួយគត់ដែលតុលាការបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសវនាការដែលជាសំអាងសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់លោក Rickerson ពីបទចារកម្មនោះគឺសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយឆ្លងជាធម្មតាជាប្រចាំរវាងលោក Rickerson មេធាវីនិងលោកសំរស៊ីអតីតមេដំណងគណៈបព្វឆាំងព្រមទាំងរូបថតមួយចំនួនដែលលោកបានថតនៅអំឡុងពេលមានការធ្វើបាតកម្មនានាលោកគង់សំអនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក Rickerson បានព្យាយាមបញ្ជាក់ថាលោក Rickerson មិនមែនជាចារបរោះនោះទេលោកគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំហើយមានឈ្មោះក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ សវនកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាវគ្គបង្រៀនអំពីការផលិតកុនជាជាងសវនកម្មកាតុះនៅពេលលោករីកសិនព្យាយាមបកស្រាយអំពីថាវិការដែលលោកទទួលបានពីផលិតពីការផលិតខ្សែភាពយន្តដូចជាថាវិការបានពី Screen Australia ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់លើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តជាដើមកីឡាករនីចេសាខាន់អាយុ16ឆ្នាំជាអតពលករនីកម្ពុជាផ្នែកកីឡាជូស៊ីតស៊ូបានផ្ដួលម៉ារ៉ាអាល់ហ៊ីណាអៃមកពីរាជាណាចក្ររួមអារ៉ាប់អេមីរ៉េតដែលសមចុះចាញ់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងចាកាតាកីឡាករនីចេសាកាខាន់ដណ្ដើមបានមេដាយមាសដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡាអាស៊ីមួយដែលប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅទីក្រុងយ៉ាកាតានិងទីក្រុងផាឡឹមបាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានឈ្នះមេដាយមាសច្រើនបំផុតចំនួន66បន្ទាប់មកប្រទេសជប៉ុនទទួលបាន29និងកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបាន23កីឡាប្រភេទកីឡាជូតស៊ីតស៊ូសម្រាប់ស្ត្រីទម្ងន់49គីឡូក្រាមដែលនាងជេសសិកាខាន់ទទួលបានមេដាយមាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតកីឡាជីតស៊ូជីតស៊ូដែលប្រារព្ធឡើងនៅសន្និបាតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាកីឡាករនីអាល់ហ៊ីណាអៃដែលទទួលបានមេដាយប្រាក់បានចុះចាញ់ក្រោយពីបានជាប់ឃ្លេ2នាទីនិង8វិនាទីមុនការប្រកួតបានបញ្ចប់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងដែលសម្របសម្រួលដោយលោកម៉ៃផុំផេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រលោកប្រធាននាយកបដីបាននិយាយថាការរីចម្រើនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អាមេរិកក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមានភាពយឺតយ៉ាវពេកលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផុំផេលគុំទៅកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះព្រោះមានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមានការជឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់ទេតទៅនឹងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលនាងលីនស៊ូវ័យ22ឆ្នាំបានសិក្សានិងចូលចិត្តអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទីធ្លាទូលំទូលាយឆ្នេរសមុទ្រភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសត្វឆ្កែមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេអ្នកស្រី Michelle Quinn និងអ្នកស្រី Kathleen Struck រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងលីនជូបានលើកឡើងពីកម្មវិធី podcast និងសៀវភៅល្បីល្បាញមួយអំពីស្ថិតិតនន័យនិងទម្លាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាហើយនាងជូបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លានៃកម្មវិធី podcast និងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Freakonomics ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រាស់តនន័យនិងស្ថិតិដើម្បីព្យាយាមពន្យល់ពីបញ្ហាជាច្រើនដែលមើលពីខាងក្រៅហាក់ដូចជាមិនមានតកតងគ្នាប៉ុន្តែវាពិតជាតកតងគ្នាពេលគេធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅនាងជូចង់ប្រើប្រាស់តនន័យដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ជាច្រើននៅក្នុងបរិបទកំណើនសកលភាវូបនីយកម្មនាងជូថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែលអាចនិយាយបានតែភាសាចិនប៉ុណ្ណោះតែបានទំនុកបំរុងឲ្យនាងរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងចាកចេញពីខេត្តធៀនជិនប្រទេសចិនទៅសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងជូបាននិយាយបន្តទៀតថា ជាក់ស្ដែងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសទេដូច្នេះវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការទៅរស់នៅនិងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាកចេញពីប្រទេសចិនម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះគាត់គឺជាស្ត្រីដ៏វៃឆ្លាតនិងឯករាជ្យម្នាក់ដែលមិនខ្លាចក្នុងការដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ពិតមែនដូច្នេះទាំងអស់នេះបានជំរុញឲ្យខ្ញុំមកសិក្សានិងចាប់ដើមជីវិតនៅទីនេះដំបងឡើយនាងជូបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Pepperdine មុននឹងប្តូរទៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅឯទីក្រុង Berkeley ដែលនៅទីនោះនាងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអន្តរជាតិនាងបានពន្យល់បន្ថែមថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់តាំងពីខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាភាសាបរទេសនិងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីអន្តរជាតិចំនួន2ដងផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំបានមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំអាចទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបានរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Goethe វិទ្យាស្ថាន Goethe គឺជាស្ថាប័នដែលធ្វើការលើវប្បធម៌និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដែលលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅជុំវិញពិភពលោកនាងចង់រៀបចំកម្មវិធីស្រដៀងគ្នានេះនិងជួយនិស្សិតឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង Berkeley នៅពេលដែលនាងជូចាប់ផ្ដើមជីវិតជានិស្សិតអន្តរជាតិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងនាងបានរស់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុង Malibu ដែលសាកលវិទ្យាល័យ Pepperdine ស្ថិតនៅទីនោះនាងជូបានប្រាប់អំពីភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុងនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ថានៅទីក្រុង Malibu มันមានមនុស្សដើរតាមផ្លូវច្រើនទេមនុស្សភាគច្រើនបើកបរថយន្តហើយទីក្រុងនេះសម្បូរដោយឆ្នេរសមុទ្រការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីក្រុង Berkeley ភាគខាងជើងរដ្ឋ California ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា630គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Malibu មានន័យច្រើនជាងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសម្រាប់រូបនាងទីក្រុង Berkeley លាតសន្ធឹងនៅភាគខាងកើតនៃឆកសមុទ្រ San Francisco ដែលជាញឹកញយមានសំណើមនិងចុះអាប់នាងជូបានពិពណ៌នាថាបរិយាកាសសិក្សាទាំងមូលគឺពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅទីនោះហើយមនុស្សគឺពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងឬក៏ផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លើចំណាត់ថ្នាក់នៃការសិក្សាហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាពិតជាមាននិស្សិតជាច្រើនដែលមានអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែវាផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀនពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងពីរបៀបគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Pepperdine ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យតូចមួយមានសិស្សប្រហែលជា3500នាក់តែងតែរំលឹកនិស្សិតពីការប្រឡងនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬកិច្ចការសាលាដែលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀននៅ Berkeley មិនធ្វើដូច្នេះឡើយហើយទុកឲ្យនិស្សិតគ្រប់គ្រងការវិភាគសិក្សាដោយខ្លួនឯងនាងជូបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងរៀនក្នុងថ្នាក់ជាមួយនិស្សិតប្រហែលជា200ទៅ500នាក់នៅឯ Berkeley សាស្ត្រាចារ្យមិនរំលឹកអ្នកពីអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើយើងខ្លួនឯងក្នុងការពិនិត្យមើលកម្មវិធីសិក្សានិងធ្វើកិច្ចការទុកមុននិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់នាងជូនៅពេលដែលនាងបានពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីសិក្សានៃមុខវិជ្ជាតារាសាស្ត្រហើយបានរកមើលបញ្ជីអត្ថបទសិក្សាដែលចាំបាច់ត្រូវអានមុនពេលចូលថ្នាក់រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Pepperdine សាស្ត្រាចារ្យនឹងរំលឹកអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬតាមរយៈអ៊ីមែលតែនៅទីនេះវាអាស្រ័យលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសម្បីតែព័ត៌មានអំពីកិច្ចការសាលាណាមួយនៅពេលដែលនាងជូបានស្វែងរកការផ្ដល់យោបល់ពីសំណាក់និស្សិតបរទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាងរកឃើញថាការរៀបចំបន្ទប់មួយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺការពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅទីនេះជាឧទាហរណ៍ការចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានលេខសន្តិសុខសង្គមឬ Social Security Number និងការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរការបង្កើតគណនីធនាគារប័ណ្ណអនុទាននិងលេខទូរស័ព្ទជាដើមប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ថាការចង់ចេះចង់ដឹងការធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់និងការអត់ធ្មត់គឺជាគុណតម្លៃរបស់នាងហើយវាជួយឲ្យនាងតស៊ូទៅមុខនាងបាននិយាយបន្តថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំចូលចិត្តហៅម្ហូបខុសៗគ្នាគ្រប់ពេលដូច្នេះខ្ញុំអាចភ្លក់ម្ហូបគ្រប់ប្រភេទបាននាងជូបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងមួម៉ៅទេខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់និងមានចិត្តត្រជាក់ហើយខ្ញុំមិនស្រ័យទេខ្ញុំមិនតឹងរឹងខ្លាំងពេកទេហើយក៏មិនធ្វើអ្វីមួយដោយប្រញាប់ប្រញាល់ពេកដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សម្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយនិងងាយចុះសម្រុងជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជានាងប្រើកម្មវិធីខារ៉ាអូខេលើទូរស័ព្ទដៃ ដែលមានឈ្មោះថាគួមិនខេកនាងជូនឹងមិននៅស្ងៀមនោះឡើយនាងបាននិយាយថាមានចម្រៀងជាភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសឬសូម្បីតែភាសាកូរ៉េជាច្រើនដែលអ្នកអាចទាញយកបានវាពិតជាសប្បាយណាស់នាងក៏ស្ដាប់ការអានសៀវភៅជាសំឡេងឬ Audiobook តាមកម្មវិធី Audible ពេលនាងបើកឡានផងដែរនាងនិយាយថាប្រសិនបើនាងខ្លាចជាអ្នកមាននាងនឹងផ្ដោតលើក្តីស្រឡាញ់បែបអាមេរិកាំងនាងនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វឆ្កែណាស់បើទោះបីជាខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយមិនមានសត្វចិញ្ចឹមក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វឆ្កែខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានមើលឃើញព័ត៌មានអំពីឆ្កែជាច្រើនដែលកំពុងតែរង់ចាំការយកទៅចិញ្ចឹមហើយប្រសិនបើពួកគេមិនត្រូវបានយកទៅចិញ្ចឹមទេខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេនាងជូបាននិយាយបន្តទៀតថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំអាចឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកផ្ដល់ជំរកដល់សត្វឆ្កែហើយនឹងជួយដល់អ្នកយកទៅចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមសត្វមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ស្ត្រីរាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Mazar-e Sharif នៃភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីធ្វើតេស្តយកបានបើកបររថយន្តពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងផ្នែកគំនិតសង្គមដែលបានហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យបើកបរស្ត្រីទាំងនោះបានចូលរៀនវគ្គបើកបរនិងបានព្យាយាមធ្វើតេស្តដើម្បីបានបានបើកបរសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីបាននិយាយថាការចេះបើកបរគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការមានសេរីភាពឯករាជ្យពីបុរសលោក Mirwas Beshan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mazar-e Sharif ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេឃើញមានស្ត្រីជាច្រើនបើកបររថយន្តតាមដងផ្លូវនានានៃទីក្រុង Mazar-e-Sharif នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះជារឿងមិនធម្មតានោះទេដែលគេឃើញស្ត្រីបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងដូចនេះនៅក្នុងវគ្គរៀនបើកបរមួយដែលមានរយៈពេលពេញមួយខែស្ត្រី50នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកបើកបរថ្មីទាំងនេះបាននិយាយថាការបើកបរគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងនិងភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងនាងរកសានូរីអ្នកបើកបរម្នាក់បាននិយាយថា
In my opinion, this is a great opportunity for women to learn how to drive. I think everyone should
encourage women to drive. តាមគំនិតខ្ញុំនេះជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ស្ត្រីរៀនបើកបរខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យបើកបរជាជាងប្រឆាំងនឹងសេរីភាពនេះ
នាងផាវណានូរីអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថា
The problems that women face while driving, people often say negative things.
មនុស្សទូទៅតែងតែមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីដែលបើកបរអ្នកទាំងនោះគួរតែគាំទ្រស្ត្រីទាំងនោះបន្ថែមទៀតទៅវិញទេ
នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលស្ត្រីទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋបាលចរាចរណ៍ក្នុងស្រុកពីរដ្ឋបាលកិច្ចការស្ត្រីនិងពីអង្គការឯកជនមួយដើម្បីបញ្ចប់វគ្គរៀនបើកបររបស់ពួកគេនាងរកសានូរីទទួលបានការគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងទាក់ទិននឹងការរៀនបើកបរនេះដែលនេះជាករណីដ៏កម្រមួយនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់នាងដែលជាកន្លែងដែលសង្គមអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនពេញចិត្តឲ្យស្ត្រីបើកបរនោះនាងរកសានូរីបាននិយាយថា
We women often demand equality so that we can play a bigger role in our society.
ជារឿយៗពួកយើងជាស្ត្រីទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដូច្នេះពួកយើងអាចដើរតួនាទីប្រសើរជាងមុននៅក្នុងសង្គមរបស់យើង។ពួកយើងជាស្ត្រីគឺមានចំនួនពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៃសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដើម្បីទទួលបាននូវភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវតែប្រឆាំងនឹងផ្នែកគំនិតសង្គមដូចនេះ។ពួកយើងជាស្ត្រីក៏អាចបើកបរដោយបរិសុទ្ធដែរ។ពួកយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់
សកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកកម្រិតសង្គមនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីពឹងផ្អែកលើបុរសនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនាងផាល់វ៉ាសាផៃវ៉ាន់ឌីអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
There are certainly problems that women can't comfortably go out and drive. One of the main issues is the existing of old traditions.
បច្ចុប្បន្នបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចបើកបរដោយស្រួលចិត្តបញ្ហាចម្បងមួយគឺផ្នែកគំនិតពីបុរាណដែលនៅមានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលបានរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យបើកបរ
កាលពីឆ្នាំមុនស្ត្រីចំនួន300នាក់បានទទួលបានបើកបរដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាអ្នកបើកបរជាស្ត្រីនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដំបូងគេបង្អស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបង្កើតឡើងតាមគោលគំនិតដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលជំរុញឲ្យមានស្តាប់ធ្នាប់ដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងផ្អែកតាមច្បាប់នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump បានបដិញ្ញាជិតដើម្បីពង្រីកការចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificការចូលរួមរបស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកិច្ចការចម្បងនៃបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងលោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺស្វាស្វែងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានលទ្ធភាពប្រសើរបំផុតលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ក៏បានរំពឹងផងដែរថាការបដិញ្ញាជិតរបស់យើងក្នុងការបង្កើតការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកចំហដោយសេរីសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានចក្ខុវិស័យដូចយើងអំពីតំបន់មួយដែលចាក់ឫសនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពនីតិរដ្ឋនិងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទុនចំនួន113លានដុល្លារសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអនាគតដូចជាសេដ្ឋកិច្ច Digital ធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលនិធិទាំងនេះគ្រាន់តែជាការចំណាយទូទាត់ដំបូងសម្រាប់យុគសម័យថ្មីនៃការបដិញ្ញាជិតខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅតំបន់ Indo-Pacific លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងដែរថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំបូងគឺការភ្ជាប់ Digital និងបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលការវិនិយោគដំបូងមានទឹកប្រាក់ចំនួន25លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការតភ្ជាប់ Digital របស់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនិងពង្រីកឱកាសនាំចេញបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទី2គឺ ESAH មានន័យថាការជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធម្មពលតាមរយៈ ESAH នេះយើងវិនិយោគទុនជិត50លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់ដៃគូ Indo-Pacific ក្នុងការនាំចូលការផលិតការដឹកជញ្ជូនការស្តុកទុកនឹងការផ្សព្វផ្សាយធនធានធម្មពលរបស់ពួកគេនៅទីបំផុតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញជំនួយដែលជាគំនិតដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជិត30លានដុល្លារសម្រាប់ការបង្កើតស្ថាប័នអន្តរជាតិភ្នាក់ងារថ្មីដើម្បីសម្របសម្រួលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះក៏នឹងបង្កើតនៅមូលនិធិប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីអំពីការផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសជាដៃគូនានាទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ពីខាងឯកជននិងជំនាញផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងការចរចាគម្រោងដែលស្មុគស្មាញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុមផែលបានថ្លែងថាចក្ខុវិស័យ Indo-Pacific របស់យើងមិនរើសអើងប្រទេសណាឡើយយើងស្វែងរកការសហការជាមួយគ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតតំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកទូលាយនិងសេរីដរាបណាប្រទេសនោះឬសហជីវកម្មនោះកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាជិតបង្កើនវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ព្រោះយើងចង់ឲ្យជនជាតិអាមេរិកនិងមនុស្សទាំងអស់នៃតំបន់ Indo-Pacific ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2030ឆ្នាំ2040និងយូរជាងនេះតទៅទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណៈប្រទេសអេជីពីនិងប្រទេសអេលីត្រីបានធ្វើទំនាក់ទំនងប្រក្តីឡើងវិញកាលពីខែមុនក្រោយពីមានសង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានគេជឿថានៅមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ឈរជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅឡើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធីដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហារសើបនេះនឹងក្លាយជាការវាយតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលអនាគតប្រទេសអេជីពីនិងប្រទេសអេលីត្រីបានបោះជំហានសំខាន់ៗឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពកាលពីខែកន្លងទៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងយន្តហោះឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំនាស់ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារជួបគ្នាក្រោយពីបានបែកគ្នាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំតែប្រទេសនៅតំបន់ Horn of Africa ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះនៅតែមានបញ្ហាផ្នែកសន្តិសុខជាពិសេសតាក់ទងនឹងកងទ័ពដែលឈរជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានប្រវែង1000គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកមែលូតកាវូលសូគ្លូបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការវាយលុកដែលអាចកើតមានឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តអ៊ីបលីបដែលជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរីលោកនិយាយថាសកម្មភាពយោធាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេតែវានាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមិនមែនគ្រាន់តែតំបន់នោះទេតែសម្រាប់ប្រទេសសេរីទាំងមូលលោកខាវូសូគ្លូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅពេលកងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនៅមុនការវាយប្រហារដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាមានគោលដៅវាយលើមូលដ្ឋាននៅអ៊ីបលីបអ្នកការពារសន្តិសុខភូមិនៅប្រទេសកាមេរូនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋខណៈដែលការគំរាមកំហែងពីអំពើភេរវកម្មបានធ្លាក់ចុះនោះការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមអ្នកការពារសន្តិសុខភូមិនេះក៏ធ្លាក់ចុះដែរអ្នកការពារសន្តិសុខភូមិមួយចំនួនដែលអ្នកភូមិធ្លាប់ពឹងពាក់ខាងសន្តិសុខនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទប្លន់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីជីវភាពអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផុំផេលមិនបាននិយាយអំពីភារកិច្ចដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏លោកអ៊ីមរ៉ាំខាន់នោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ថាជាអំពើប្រល័យជាតិសាសន៍ដោយប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេបានចាក់ចេញពីរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមាទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះមានជនភៀសខ្លួនប្រហែល 200,000 នាក់រួចជាស្រេចទៅហើយដែលបានរត់គេចពីការវាយប្រហារពីមុន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.